Ne bucurăm să putem fi din nou împreună în această seară. Nu știu dacă după programul de cântări care l-am ascultat cu toții, gustând această atmosferă de cer, și spun aceasta pentru că, așa cum o știm cu toții, atmosfera cerului va fi o atmosferă de cântare. Și așa cum ne place să spunem în adunarea noastră, în adunarea noastră nu cântă numai corul. Cântăm toți. În cer vor cânta bătrânii, așa spune Apocalipsa. Vom cânta cu toții. Ne vom închina cu toții înaintea lui Dumnezeu. Pentru cine nu cunoaște, ieri frații noștri mai tineri din cor au avut o înregistrare a unor colinde. Parte dintre ele le-am ascultat în această seară. Ele vor fi disponibile în câteva zile. Vom primi pe WhatsApp, pe toate canalele de comunicare, linkul de pe YouTube unde va putea fi ascultate aceste colinde, și nu numai pentru a umple timpul din aceste zile mai libere, cât poate pentru a servi celor apropiați, colegi, care ar trebui să prindă adevăratul sens secret al acestei sărbători a nașterii Mântuitorului. Aș dori să citim în seara aceasta, la rând, din 1 Petru, capitolul 2, pentru a avea legătură cu textul de duminica trecută. Aș dori să citim de la versetul 9 până la versetul 17. Voi însă sunteți o seminție aleasă, o preoție împărătească, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu și l-a câștigat ca să fie al Lui, ca să vestiți puterile minunate ale Celui ce v-a chemat din întuneric la lumina sa minunată, pe voi, care odinioară nu erați un popor, dar acum sunteți poporul lui Dumnezeu, pe voi care nu căpătasereți îndurare, dar acum ați căpătat îndurare. Prea iubiților, vă sfătuiesc ca pe niște străini și călători să vă feriți de poftele firii pământești care se războiesc cu sufletul. Să aveți o purtare bună în mijlocul neamurilor, pentru ca în ceea ce vă vorbesc de rău, ca pe niște făcători de rele, prin faptele voastre bune pe care le văd, să slăvească pe Dumnezeu în ziua cercetării. Fiți supuși oricărei stăpâniri omenești pentru Domnul, atât împăratului ca în alt stăpânitor, cât și dregătorilor ca unii care sunt trimiși de El să pedepsească pe făcătorii de rele și să laude pe cei ce fac bine. Căci voia lui Dumnezeu este ca, făcând ce este bine, să astupați gura oamenilor neștiuitori și proști. Purtați-vă ca niște oameni slobozi, fără să faceți din slobozenia aceasta o haină a răutății, ci ca niște robi ai lui Dumnezeu. Cinstiți pe toți oamenii, iubiți pe frați, temeți-vă de Dumnezeu, dați cinste împăratului. Aș dori să subliniez din textul pe care l-am citit câteva contraste din care fiecare dintre noi am vrea să avem folose foarte practice. Îmi plac într-un mod deosebit aceste aplicații ale Cuvântului Lui Dumnezeu, pentru că, așa cum constatăm cu toții, Cuvântul Lui Dumnezeu este acela care ne ajută în trăirea, în călătoria noastră pe acest pământ într-un mod foarte, foarte practic. Un prim contrast pe care aș dori să-l subliniez este cel din versetul 10. Pe voi care odinioară nu erați un popor, dar acum sunteți poporul lui Dumnezeu. Și aș vrea să pun o întrebare într-un mod foarte direct. Avem fiecare dintre noi în viața noastră un odinioară și un dar acum? Să poți să spui, odinioară eram ce eram, eram cum eram, dar acum sunt altfel. Este acea piatră de hotar care ar trebui să se regăsească în viața fiecărui om atunci când l-a întâlnit pe Dumnezeu. Și întotdeauna credinciosul, creștinul se va raporta și va avea aceste două odinioară și nu prea ai ce să spui despre odinioară. Că de multe ori te și rușine ce a fost odinioară. Dar acum lucrurile stau altfel. Cele vechi s-au dus. Iată că acum sunt altele. Sunt noi. O altă viață. Odinioară nu erați un popor, dar acum sunteți poporul lui Dumnezeu. Odinioară nu căpătați îndurare, dar acum ați căpătat îndurarea lui Dumnezeu și slavă lui Dumnezeu că este și astăzi îndurare, milă din partea lui Dumnezeu. Îndurarea lui se manifestă și se materializează și prin faptul că am venit în locul acesta pe picioarele noastre. Alții la momentul acesta sunt pe un pat de spital. Faptul că noi nu suntem acolo este îndurarea lui Dumnezeu. Alții pleacă cu sutele în fiecare zi. Pe noi Dumnezeu ne-a ținut în viață. E îndurarea lui Dumnezeu. Și mai ales este îndurarea lui Dumnezeu pentru toți aceia care au intrat într-o relație personală cu Domnul. Odinioară nu era așa. Dar acum e altceva. Duminica trecută, fratele Nelu, dânsul este îl pui la inimă. Dânsul are un să zic un mic o mică problemă atunci când vorbește. De multe ori pe la sfârșitul intervalului de timp spune hai să intrăm pe text. Introducerea este foarte foarte lungă. Duminica trecută a fost ca, așa, personal am remarcat lucrul acesta, foarte sistematic în prezentare. Și pentru cine nu a fost, aduc doar aminte faptul că spunea despre această armonie care există în Biserica lui Dumnezeu. Armonie care este văzută în patru metafore. O primă metaforă este familia. Și spune versetul 22 din capitolul 1, iubiți-vă cu căldură unii pe alții și să aveți o dragoste de frați neprefăcută. În adunarea lui Dumnezeu, unde sunt frați și surori, e dragoste, e armonie. A doua metaforă care a subliniat-o dânsul este biserica, o clădire, dar nu cu ziduri din acestea reci, ce nu transmit nimic. O clădire făcută din pietre vii. Nu așa că noi suntem vii, noi nu suntem roboți. Avem sentimente, avem trăire, avem gânduri, suntem pietre vii. Dar spune Scriptura că suntem așezați, iată, într-o comunitate creștină, unii lângă alții, chiar dacă la 2 metri distanță. Dar suntem, interacționăm unii cu alții. Suntem pietre vii, legați prin această legătură a dragostei. Și cu toții formăm acest edificiu, o clădire a lui Dumnezeu. El fiind piatra vie, și așa cum spune tot textul din acest capitol, piatra din capul unghiului. A treia metaforă care a menționat-o fratele Nelu este că suntem o preoție sfântă și probabil că vă aduceți aminte despre provocarea aceea pentru surori să le dați soților noastre cădelnița, să-și facă slujba de preot în casă, să își ia familia la închinare și să își ia familia la cântare și din casele noastre, din familiile noastre, să se înalțe un parfum plăcut, mirositor către cer. Și a patra metaforă care a folosit-o fratele, care o spune cuvântul și a menționat-o, este biserica, un popor al lui Dumnezeu. Noi suntem parte din poporul lui Dumnezeu. Poporul lui Dumnezeu nu are de-a face cu o anumită etnie. Poporul lui Dumnezeu este e poporul lui Dumnezeu. E biserica lui Dumnezeu. Noi mai obișnuim să spunem, mă, tu unde mergi? Și eu mă duc la Cutare. La biserica lui Cutare. Aici cuvântul spune că poporul este al lui Dumnezeu. Biserica este a lui. Citeam zilele acestea despre Wesley, care spune că a avut un vis și în visul lui s-a trezit la poarta iadului. Și a întrebat pe cel care era la poarta iadului dacă aici în iad sunt mulți catolici. Și i-a spus că da, sunt mulți catolici. Și dacă sunt și mulți ortodoxi. Și zic, da, sunt și mulți ortodoxi. Și dacă sunt și mulți din comunitatea pe care el a format-o. Și zic că da, sunt mulți. Foarte îngrozit de această... Zic că s-a dus mai departe la poarta cerului și a întrebat, și a pus aceleași întrebări. Și acolo aceleași răspunsuri. Și mă, dar ei mei, pe unde sunt atunci? Și i s-a răspuns, aici nu sunt nici catolici, nici ortodoși, aici este poporul lui Dumnezeu. E biserica lui Dumnezeu. Este totalitatea celor care au avut o relație personală cu Dumnezeu. Noi, ca să localizăm cumva o anumită comunitate creștină, încercăm să o atașăm fie de o stradă, fie de o denumire, fie de un personaj mai important din acea biserică. Biserica rămâne biserica lui Dumnezeu. Și este un har din partea lui, e o îndurare că suntem și noi parte din poporul lui Dumnezeu. Prea iubiților, spune aici cuvântul, vă sfătuiesc ca pe niște străini și călători. Poporul acesta lui Dumnezeu este străin și călător. Așa cum spune cred că Filipeni 3:20, dar cetățenia noastră este în ceruri, de unde și așteptăm ca mântuitor pe Domnul Iisus Hristos. Patria noastră este sus în cer. Cetățenia noastră nu este în primul rând, sau puteți să spuneți, cetățenie română. Dar cetățenia noastră care este în ceruri astea este cu mult mai de preț. Aici suntem străini. Epistola aceasta a fost scrisă într-un mod deosebit către evreii împrăștiați prin tot Imperiul Roman. Și cum este un străin când ajunge în străinătate, diaspora, străin nu are toate drepturile că le are un cetățean din țara respectivă. Are drepturi mult, mult limitate. Așa suntem noi pe acest pământ. Cetățenia noastră este sus în ceruri, noi suntem cetățeni ai cerului și suntem și cetățeni ai acestui pământ. Dar un lucru este cert, suntem străini și călători. Adică nu prea prinzi rădăcini prea mult pe acest pământ. Nu e cazul să te înrădăcinezi prea mult în ce înseamnă pământul acesta, pentru că speranța noastră și nădejdea noastră este că curând, foarte curând, vom ajunge acolo unde ne este cetățenia, sus, în cer. Străinii, pe unde se duc ei? Priviți măcar, cel puțin la evreii care au fost împrăștiați în anul 70 până în secolul trecut, pe toată suprafața pământului, ei au rămas evrei. Și-au păstrat cultura. Și-au păstrat limba. Ascultam de ună zi un link care l-am primit de la o comunitate creștină română din Bruxelles. O înregistrare cu un cor de copii, nu exagerez, cred că erau peste 1000 de copii, toți români. Fratele care dirigează acest cor de copii este de origine din adunarea noastră din Băleni, plecat în Occident imediat după Revoluție. Majoritatea copiilor care erau în acest cor erau născuți acolo, în Belgia, dar limba nu și-a uitat. Au învățat-o. Și cântau foarte corect românește. Limba noastră e limba Canaanului. După felul în care vorbim, trebuie să fim desconspirați cine suntem. Spuneau cei care erau acolo noaptea aceea, în jurul acelui foc, când Petru încerca și el să, așa, să se apere și să se dezică de Mântuitorul, și când graiul tot de gol. Ați observat și când mai vin prin zonele acestea cineva din Moldova, fratele Doru deja spune ce, știu ce spun. Măi, oricât de mult ai stat prin zona asta, tu te dai de gol, mă, ăsta e din Ardeal, ăsta e din Moldova. E un accent care e specific. Noi ca și popor al lui Dumnezeu avem limba noastră. E limba Canaanului. Ca copil al lui Dumnezeu nu poți să vorbești decât frumos. Și când te văd ceilalți, mă, tu nu înjuri, tu nu drăcui, tu nu... A, tu ești dintre aia. Imediat fac conexiunea, ești dintre aia. Asta e limba noastră. Suntem străini, dar ne păstrăm identitatea noastră care spune despre cetățenia noastră de sus din ceruri. Vă sfătuiesc ca pe niște străini și călători să vă feriți de poftele firii pământești care se războiesc cu sufletul. Legat de gândurile care au fost împărtășite duminica trecută și unde am văzut această atât de frumoasă relație ce ar trebui și ce trebuie să dăinuiască între copiii lui Dumnezeu, între cei care îi spun frați și surori, în biserica lui Dumnezeu. În contrast cu această armonie din biserică, Scriptura vine aici și spune despre un război. Un al doilea contrast care aș dori să-l subliniez. Prima a fost odinioară, dar acum. Al doilea este armonie, dar în același timp război. Și aș dori să observăm că acest război pe care îl menționează aici cuvântul nu este un război între frați. Nu este un război, așa cum auzim pe tot pământul că se întâmplă. De la războaie între politicieni, războaie economice, războaie militare, războaie mai noi, chimice, biologice, Doamne ferește, de război nuclear, peste tot războaie. Scriptura spune despre un război foarte nebăgat în seamă de oameni, dar la care trebuie să fim cu luarea minte noi, cei care suntem copiii lui Dumnezeu. Ăsta este războiul din fiecare dintre noi. În fiecare dintre noi se dă un război. Îl recunoașteți? Toți aceia care au Duhul lui Dumnezeu poate să confirme și să spună așa este, Doamne. Și aș spune un mare adevăr. Că în măsura în care ținem sub control acest război lăuntric, se poate vorbi despre armonie în biserică, armonie în familie, armonie în toate relațiile pe care le avem cu semenii noștri. Dacă acest război din lăuntrul nostru nu e ținut sub control și trece la comandă poftele firii pământești, se întâmplă ravagii în familie, ravagii în orice tip de relație. Și cred că nu întâmplător cuvântul lui Dumnezeu, în contrast cu această plăcută, frumoasă armonie care o menționează aici la prima parte a acestui capitol despre ce trebuie să afle trebuie să se întâmple în relațiile dintre noi. Nu întâmplător, Scriptura punctează foarte atenție la războiul din suflet. Unde, pe de o parte, sunt poftele firii pământești și, pe de altă parte, este lucrarea Duhului Dumnezeu care dorește să preia controlul în viața noastră. Și între acestea două a fost și este și va fi permanent un conflict, un război. De aceea, dragii mei, când auzim de lupte pe orice nivel, un lucru este cert. S-a pierdut lupta din interior. A trecut la comandă poftele firii pământești. Priviți și acum ce se întâmplă în lumea politică din țara noastră. Dacă așa vreau eu, așa consider eu, și fiecare încearcă să se poziționeze cât mai bine, ca poftele firii pământești, să nu-i judecăm pe cei din afară. Problema este lăuntru meu și lăuntru fiecăruia dintre noi. Cred că este cel mai practic gând pe care aș dori să-l împărtășesc cu dumneavoastră în această seară. Acest contrast, dar care cumva ne edifică într-o anumită enigmă. Cum putem să avem relații frumoase între noi, să fie armonie între noi, controlând războiul dinăuntru nostru? Ne lăsând să se manifeste poftele firii mele pământești, ci doar îndemnurile Duhului. Și atunci va fi foarte frumoasă orice relație pe care o avem. Avea pofte nu e păcat. Pofta în sine nu este nici morală, nici imorală, aș putea spune. Cu toate că sunt pofte bune și pofte rele. Dar și poftele acelea bune, în anumite condiții, poate să devină rea. Mulțumim Domnului că avem poftă de mâncare. Dar când pofta asta de mâncare trece de o anumită limită, îi se spune păcatul îmbuibării. Și ăla e păcat. Poftele nu sunt păcate. Cum nici ispitele nu sunt păcate. A fi ispitit nu înseamnă a păcătui. Spune atât de clar în privința aceasta epistola lui Iacov, capitolul 1, versetul 13, nimeni când este ispitit să nu zică sunt ispitit de Dumnezeu, căci Dumnezeu nu poate fi ispitit ca să facă rău. Și El însuși nu ispitește pe nimeni, ci fiecare este ispitit când este atras de pofta lui însuși și momit. Apoi, pofta când a zămislit, dă naștere păcatului. Problema este că prin natura păcătoasă în care ne-am născut, fără excepție, indiferent de spiritualitatea fiecăruia, oricăruia dintre noi, fără excepție, avem pofte noi. Pofta firii pământești. Ea este acolo. Prezentă. Și ea câteodată își face simțită, băi, pe mine nu mă împlinești. În momentul în care simți această atracție a poftei firii pământești, aici apare, se bifurcă fie spre biruință, fie spre cădere. Dacă atunci când vine atracția aceea către ceva rău, către ceva care știi că este interzis, dacă în acel moment te ferești, băi, chestia asta pe care o vizualizez nu e de la, nu e, mă, gata, schimb canalul, schimb site-ul, nu e regulă, te ferești, fie cochetezi, și băi, ia să văd, păi, parcă spune Scriptura, cercetați toate lucrurile, și de multe ori ne justificăm păcatele noastre cu Sfânta Scriptură, nu întâmplător Inclusiv homosexualii au găsit argumentație biblică pentru păcatul lor. Spun ei, păi nu spune Biblia, iubiți-vă unul pe altul, unii pe alții. Și trăznăi de genul acesta. Când vine pofta firii pământești și îi simți glasul, chemarea, atracția, ai două variante. Te ferești și n-ajungi la păcat sau cochetezi, te îndrepți spre respectiva, faci pact cu și dintr-o dată se naște pofta odată ce a zămislit, se naște păcatul. Și atunci când este vorba de păcat, nu mai este problema să te ferești. Când e vorba de păcat, spune versetul 1, trebuie să-l lepezi. Bă, dacă e vorba de răutate, de vicleșug, de prefăcătorie, de pismă, de clăvâtire, de păcate, alea trebuie să lepădate. Când este vorba de pofte, trebuie să te ferești. Trebuie să fii foarte atent. Trebuie să nu lași ca pofta respectivă să te ducă pe un drum al neascultării Dumnezeu. Se spunea dimineață pentru cei care ați fost, spunea fratele Mihai despre acest brand al gabaoniților. Iosua capitolul 9 spune despre acel moment când poporul evreu era în drum spre țara făgăduită și pentru că n-au fost atenți așa cum trebuia să procedeze cu toate popoarele care aveau să le întâmpine, respectiv să fie nimicite, așa cum suntem și noi chemați, ca firea pământească nu-i de trăi cu ea, trebuie răstignită, trebuie lichidată. Gabaoniții au avut un anumit vicleșug, se spunea și dățile trecute. Și vicleșugul lor a fost să se prezinte în fața lui Israel cu vechituri. Și spune Iosua 9, versetul 4, au luat niște saci vechi pe măgarii lor, niște burdufuri vechi de vin, rupte și cârpite, iar în picioare purtau încălțăminte veche și cârpite, erau îmbrăcați cu niște haine vechi pe ei și toată pâinea pe care o aveau pentru hrană era uscată și mucegăită. Și aveau să spună, noi, venim de departe și uite, până am ajuns la voi aici, priviți cum suntem îmbrăcați, ce haine. Și au păcălit pe izraeliți și în loc să fie nimiciți, au făcut legământ cu ei. Și spune versetul 22, Iosua i-a chemat și i-a vorbit astfel. Pentru ce ne-ați înșelat zicând, suntem foarte departe de voi, când voi locuiți în mijlocul nostru? Marea momeală a firii noastre pământești e noi. Noi spunem, te-ai întors la Dumnezeu de 10 ani, de 20 de ani, nu mai treabă cu cele vechi. Dragilor, să privim fiecare în viața noastră și să vedem câte din cele vechi, vechiturile astea pe care mai se regăsesc în viața noastră. Noi spunem, odinioară, acum totul este nou. Așa ar fi de dorit. Întrebarea foarte concretă. Câte din lucrurile de odinioară se regăsesc în viața noastră în prezent? Vechituri. Și ce rău, sau firea asta pământească e atât de ticăloasă și de vicleană, încât de multe ori ne șoptește cum le-a șoptit tu ești pocăi de 20 de ani de zile, stai liniștit. Dragilor, să nu stăm liniștiți. Războiul acesta este unul autentic în fiecare dintre noi. Și zilnic suntem încolțiți de poftele firii pământești. De asta nu scăpăm niciodată. Cât vom trăi pe acest pământ, poftele firii pământești vor dori să fie împlinite. Și ca ființe juridice responsabile, noi decidem dacă le împlinim poftele sau dacă ne ferim de ele și în felul acesta suntem plăcuți lui Dumnezeu. Aș Aș dori, pentru că timpul fuge, să vedem și încă alte trei contraste. Să aveți o purtare bună în mijlocul neamurilor, pentru că în ceea ce vă vorbesc de rău, ca pe niște făcători de rele. Este o realitate care o trăim poate fiecare dintre noi și este și o mirare la cum se întâmplă. Faci bine și altul te vorbește de rău. Explicația este lesne de dat privind chiar la Domnul Iisus Hristos, acela care a făcut numai bine și a fost răstignit ca și un tâlhar, ca un mare tâlhar, ca un făcător de rele, pus între doi făcători de rele, între doi tâlhari. Și privind la viața lui, n-ai avea ce să-i reproșezi. Și oamenii care ne etichetează în felul acesta, spune aici cuvântul, mi-e greu să-l citesc, dar îi spune cuvântul, sunt oamenii ignoranți și proști. Așa spune aici cuvântul, dar introducere mai sau într-o tâlcuire mai aproape de sensul acestui cuvânt, sunt oamenii care au o gândire stricată, care au o gândire neclară, oamenii care au o minte pervertită de păcat și gândesc prost. Adică cum? Un care a făcut o faptă bună, să zic că ăsta e făcător de rele. Astea sunt realitățile de acum 2000 de ani și sunt și de astăzi. Este un lucru cu care ne confruntăm fiecare dintre noi. Noi ne mirăm cum de se întâmplă lucrul acesta și ei se miră, cum spune capitolul 4, versetul 4, de aceea se miră ei că nu alergați împreună cu ei la același potop de desfrâu și vă bat jocoresc. Mirarea lor este, mă, de ce nu faci fi futu ca noi? Și pentru că tu nu faci ca noi și te-ai găsit tu unul să ai opinie față de toți ceilalți alta, te bat jocoresc și te vorbesc de rău. Și mirarea noastră este, măi, cum se întâmplă că oamenii care fac binele sunt vorbiți de rău și li se zic făcători de rele. Al patrulea contrast pe care aș dori să-l subliniez. Fiți supuși oricărei stăpâniri omenești. Și aș dori să citești începutul versetului 16. Purtați-vă ca niște oameni slobozi. Contrastul acesta are conotații foarte practice pentru vremea în care trăim. Cum poți să fii supus oricărei autorități și în același timp să fii și slobod și liber? Pentru că libertatea în sine, cel puțin dintr-un anumit punct de vedere, dom'le, eu sunt liber să trăiesc cum vreau, mai ales când e vorba de aceste restricții cu pandemia aceasta în care ne aflăm de o bună bucată de vreme. Cred că Scriptura așează într-un mod echilibrat și există realism și în acest îndemn, fiți supuși oricărei stăpâniri omenești și în același timp copilul lui Dumnezeu trebuie să fie liber, să trăiască ca un om liber. Ele trebuie să cumva împăcate una cu alta. A fi supus oricărei stăpâniri omenești, spune aici, pentru Domnul. Sau, mai exact, să fii supuși acelor demnitari, acelor dregători care au o menire ce le-a dat-o Dumnezeu într-un mod foarte explicit. Și menirea este enunțată în versetul 14. Și anume, să pedepsească făcătorii de rele și să laude pe cei ce fac binele. menirea dregătorilor, într-un mod foarte succint, se reduce la pe cei răi trebuie să-i pedepsești, trebuie să-i amendezi, dacă e cazul să facă și închisoare, cu cei răi trebuie să fii în felul acesta. Cu cei buni, pe aia trebuie să-i apreciezi. Trebuie să-i le scoți în evident meritele. Trebuie să le dai cât o diplomă, cât un onor, cât o, să le cumva să le recunoști calitatea faptelor pe care ei le fac. E adevărat că pentru noi ca și copii al lui Dumnezeu este o problemă în lăuntrul nostru, ne preocupă lucrul acesta. Ce se întâmplă când o dregătorie iese din aceste norme pentru care Dumnezeu le-a gândit să funcționeze? Ce se întâmplă atunci când dregătorul nu pedepsește pe cel rău și nu laudă pe cel care face bine? Și face exact invers. Pe cel care face rău îl apreciază și pe cel care face bine îl persecută. Este o problemă aici. Spunea Domnul Iisus acea vorbă care a rămas ca o normă atunci când ne poziționăm față de autorități: dați cezarului ce este al cezarului și lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu. De curând, cred că anul trecut de fapt, am avut un accident de mașină cu cineva care a fost ușor, nu a fost cu... Dar eu mergeam pe un drum principal și el a venit din dreapta și mi-a tăiat fața și, fiind accident ușor, legea spune, băi, amiabilă. Se dă respectivul jos foarte... și-a luat legitimația, băi, eu lucrez la poliție. Sunt în misiune, mă grăbesc. Era aici, în București. Când am auzit că lucrează la poliție, zic, măi, polițistul trebuie să spună cum zice legea. Zice, lasă că ne înțelegem noi. Acum, i-am zis, măi, legea spune clar și tu ar trebui să știi. Facem amiabilă. Nu facem amiabilă, mergem la serviciu de accidente de la poliție și declarăm acolo. Nu, să nu cumva să faci chestia. Măi, te grăbești, te aștept până la nu vii, eu mă duc la poliție. Cum a vrut încercat să se eschiveze, dar ce am vrut să spun este că sunt situații când cei care sunt înălțați în dregătorii, ei înșiși se abat de la ceea ce Dumnezeu le-a dat și menirea pentru care există ca dregător, ca să pedepsească pe cei răi și să aprecieze pe cei care fac bine. Să rămână în spiritul legii. Aici e nevoie de înțelepciune din partea lui Dumnezeu, cum să dăm cezarului ce este al cezarului și lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu. Și un ultim contrast pe care doar îl subliniez din ultimul, din versetul 16: purtați-vă ca niște oameni sloboți, fără să faceți din slobozenia aceasta o haină a răutății, ci ca niște robi ai lui Dumnezeu. Slobozi și în același timp robi. Robi ai lui Dumnezeu și liberi. Este exact ceea ce spunea Domnul Iisus: veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face liberi, vă va face slobozi. Pentru noi ca și copii al lui Dumnezeu, doar în măsura în care rămânem în ascultare față de Dumnezeu, în acea măsură vom experimenta libertatea, slobozenia creștină. Este ca și cum ar zice trenul: eu de astăzi vreau să fiu liber. M-am săturat să merg pe două șine. Eu vreau să merg pe asfalt. Lucrurile sunt evidente. Nu va mai avea niciun fel de libertate de mișcare. Am fost creați pentru a avea părtășie cu Dumnezeu, pentru a avea o relație personală cu Dumnezeu, și doar în măsura în care rămânem robi ai Lui, ascultători față de El, doar în măsura aceea vom cunoaște autentica libertate creștină. O libertate care să se manifeste în primul rând prin libertatea de a nu păcătui. Cei mai mulți dintre semenii noștri care păcătuiesc, știți cum spun? Nu pot altfel. Nu pot. Sunt robi. Robii păcatului. Robul lui Dumnezeu este liber. Liber să spună păcatului nu. Liber să îi spună lui Dumnezeu întotdeauna da. Și trăind în felul acesta, să-L putem onora pe Dumnezeu. Vrut să spun câteva gânduri despre aceste câteva contraste care le găsim în paragraful citit odinioară, dar acum armonie în biserică cu condiția ca războiul din inimă să fie sub control, sub controlul Duhului Dumnezeu. Vorbiți de rău, dar făcând bine, supuși oricărei autorități, dar purtându-ne ca niște oameni slobozi și liberi, dar robi ai lui Dumnezeu. Fie ca Domnul să binecuvinteze viața noastră și săptămâna aceasta în care am intrat e puțin mai liberă. Dea Domnul să nu fie libertate pentru a risipi timpul în fața televizorului. Dacă va fi cam un ceas și jumătate să vizionați acel concert de colind, vă asigur, nu pierdeți timpul. Va fi o delectare. Dacă ne vom consuma timpul în aceste zile cu lucruri folositoare, vom fi folosiți. Dacă ne vom ocupa de nimicuri, e un verset al Scripturii care spune au ajuns ei înșiși de nimic pentru că s-au ocupat de nimicuri. Să ne dea Domnul să fie o săptămână binecuvântată de El și să putem să trăim fiecare în casele noastre această spirit autentic al sărbătoarei Mântuitorului, nașterii Mântuitorului pe acest pământ. Amin.